Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 23 жніўня. Нашыя тэмы. МВФ выдасць Беларусі 900 мільёнаў долараў на пераадоленне наступстваў пандэміі. Прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіацыі прыбылі ў Беларусь для расследавання пасадкі Ryanair. Польшча плануе паставіць на мяжы з Беларусю сцяну вышынёй 2,5 метра. А зараз пра гэтае ды іншае больш подробязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады атрымалі права на дапамогу ад МВФ у памеры больш як 900 мільёнаў долараў, паведамляе РБК. Гэтыя грошы фонд вылучае на пераадоленне наступстваў пандэміі COVID-19. Супраць гэтага выступалі апазіцыйныя палітыкі, дыяспары і нават амерыканскія сенатары. Аднак фонд не стаў залічаць Беларусь у шэраг краін з нелегітымнымі рэжымамі, што перашкодзіла б вылучэнню сродкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусь прыбылі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, паведамляе прэс-служба Мінтранса. Яны будуць расследаваць пасадку самалёта Boeing 737 авіякампаніі Ryanair у нацыянальным аэрапорце Мінск. Міністр транспарту Беларусі Сергей Аўраменка паабяцаў, што забяспечыць доступ да ўсіх матэрыялаў і інфармацыі, неабходных для аб'ектыўнага расследавання інцыдэнту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На мяжы з Беларусю Польшча плануе паставіць сцяну вышынёй 2,5 метра. Пра гэта напісаў у твітэр міністр абароны Польшчы Марыюш Блашчак. Дарэчы, працягласць беларуска-польскай мяжы 398,6 кіламетраў. Таксама ён паведаміў, што ў дапамогу памежнікам будзе накіравана яшчэ больш салдатаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міжнароднае рэйтынгавае агенцтва Fitch Ratings адклікала рэйтынгі двух беларускіх дзяржаўных банкаў – Беларусбанка і Белінвестбанка. Прычынай сталі санкцыі ЕС, пад якія трапілі гэтыя фінансавыя ўстановы. На рэйтынг такіх агенцтваў, як Fitch Ratings, арыентуюцца сусветныя інстытуты, калі прымаюць рашэнне пра магчымае супрацоўніцтва з тым ці іншым банкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд у Брэсце 23 жніўня прызнаў экстрэмісцкім кліп «Баюбай» гурта «Дай дарогу». Заяву ў суд падало 6-е ўправленне «Губазік МУС». Яно патрабавала прызнаць кліп экстрэмісцкім, бо ён зняты з мэтай дыскрэдытацыі работнікаў сілавых структураў. Пасля прызначэння суда лідар гурта Юры Стыльскі пакінуў Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.